Татарстанда башлангыч мәктәп оқучыларын бушлай койнар ризык белән тәэмин итүгә тотылган чыгымнарны этаплап арттыру планын яңадан караячаклар. Әйтик, әгәр элегерәк ул 2024 елга 61 сум 3 тиен күләмендә билгеләнсә, хәзер исә 66 сум 76 тиен булачак. Нормативта бер оқучыга койнар ризыкның уртача бәясе күрсәтелгән. Быел башлангыч мәктәптә койнар ризыкның уртача бәясе 58 сум 94 тиен тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Россия президенты Владимир Путин башлангыч мәктәптә 1-нче сыныфтан 4-нче сыныфка кадәр укучыларны бушлай койнар ризык белән тәэмин итү турындагы законны имзалаган иде. Аның буенча башлангыч сыныф укучылары көненә бер тапкыр бушлай койнар ризык белән тәэмин итүләргә менюда койнар аш һәм койнар эчемлектә булырга тиеш. Запорожье юнәлешендә Украин бронегруппасының һөҗүмен кире каккан танк экипажын күрсәткән батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен Россия оборона министры Сергей Шойгу дәүләт бүләкләренә тәкъдим итте. Массакүләм мәгълүмат чаралары хәбәрләре буенча Россия танкы экипажы 7 берәмлек ВСУ техникасын шартлата. Тагын берничә машинаны танкка каршы ракеталар һәм артиллерия белән зарарлый. Запорожье юнәлешендә һөҗүмне кире каккан Россия танкы Монолит исемле механик йөртүчесе Татарстандагы туганнарына туган телле сәлам тапшырды. Экипаж турындагы сюжетны 1-нче каналының сайтында карарга мөмкин. Қозанның авиатүзілеш һәм Яңа Савин районнарында тұрақ йыртларына капиталь ремонтлау 85%-ға үтәлгән. Программаға барлығы 50 объект кертілген. Ишләр үз ішінә үзәк жылытуны, фасадларны һәм түбәләрне ремонтлауны, лифтларны алыштыруны да ала, дип хәбәр иттеләр район администрациясендә. Узган атнада тулайым Казан буенча тұрақ фондын капиталь ремонтлау 76.1%-ка башкарылган иде дип хәбәр ителгән иде. Агымдагы елда 217 күп фатирлы йорт яңартылачак, шул исәптән 31-е узган елларда экономияләү хисабына. 18 объектта эш комплекслы алып барыла. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Уасыл Шәйхразиев эш сәфәре барышында Алтай Республикасы хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Эжер Ялбаков белән бергә Алтай Евразияның йөрәге дигән истәлек билгесе белән танышты. Искәртеп узабыз, Татарстан Республикасы Алтайга кадәр ат чабышы үткәрә. Ул 24 июльдә Казан ипподромыннан башланды һәм 30 августта республика көнендә Алтай Республикасының Майма районында Катунь елгасы буендагы истәлек билгесе янында тәмамланачак. Алтай Евразияның йөрәге истәлек билгесе Татарстан Республикасы исеменнән Алтай Республикасына керә торган урында Чуйски тракты янындагы мәйданчыкта урнаштырылган. Казан автотранспорта сәяхәт итү өчен топ юнәлешләргә керде. Россиянең 10 туристлык шәһәренә ил буенча автомобильдә йөрүнең 40% туры килә. Иң популяр юнәлешләр булып Краснодар крае, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Төньяк-Кавказ шәһәрләре тора. Узган ел белән чагыштырганда ихтыяҗ 45%-ка арткан, җәй башыннан туристларны транспорт белән йөртү популярлыгы 28%-ка арткан. Шул исәптән кирәкле нокталарга илтү аэропортта каршы алу, шәһәрләр арасында сәяхәтләр һәм башкалар. Популярлык яулаган маршрутлар арасында Уфа, Казан, Екатеринбург, Новосибирский, Пермь һәм Чиләбе бар. Татарстан башкаласына сәфәрләр саны 46%-ка арткан. Иртәгә Кабан күле яр буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы дәресе узачак. Бу елы Казан халкын һәм кунакларын Самара татар мишәрләре биюенә өйрәтәчәкләр. Кичә Ваккаба суперформансы белән башлана, бу Самара өлкәсендә яшәүче татарларның бию үзенчәлекләренең берсе. Тамашаның музыкальлешендә татар традицион киләре белән беррәттән Самара татарларының фольклорыннан Ярмәк вагы, Камышлы вагы киләре яңгыраячак. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе тарафыннан Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләсе комиссиясе ярдәме белән шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә тормышка ашырыла. Татарстан Язучылар Берлеге драматурглардан Туфан Миннуллин исемендәге 4-нче Бөтенроссия драматурглар семинарында уку өчен пьесалар көте. Семинарының мақсаты Россия Федерациясының түрлі түбәклерінде яшәуші драматургларына бір мәйданға жиып, әдебиетінің әлігі өлкәсінде танылған әдептілер һәм яңа есімдер белән таныштыру. Традицион юнәлештәге һәм заманша алымнар белән иҗат ителгән яңа әсәрләрне уқып фикер алышу, әсәрләрне театр эшлеклеләренә тәкъдим итү. Туфан Миңнуллин исемендәге 4-нче Бөтенроссия драматургларлар семинары язучының туган ягында Кама Тамагы районында 2023 елның 25-27 август көннәрендә үтәчәк. Татарстан Язучылар Берлегендә эшли башлаган Язучы нәшриятының беренче китабы Рәсүл Гамзатовның «Мой Дагестан» әсәре булачак. Быел бөек авар шагыры Рәсүл Гамзатовның 100 еллыгын ул Россия президенты әмере белән бөтен федерация күләмендә үткәрелергә тиеш. Без ремонтлар биткәч Тукай клубында кичәсендә үткәрербез Алла берсе, әлегә аның китабын татарча чыгарырга җыенабыз, диде Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Иркаил Зәйдулла. Әлегә яңа заман әдәбияты проекты Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә тормышка ашырыла. Татарстан Язучылар Берлеге нәшрият эшен тормышка ашыру өчен өстәмә штатлар булдыру мәсьәләсен күтәрми. Китаплар әзерләүне берлек аппараты үз кеше һәм читтән белгечләр җәлеп итеп башкара. Мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен Татарстан мәктәпләренең 50%-тан артыгы яңартылды. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышында гомуми белем бирү идарәсе башлыгы Татьяна Алексеева сөйләде. Аның сүзләренә караганда, республикада үзенчәлекле балалар өчен 53 мәктәп эшләп килә. Шуларның 43%-ы Мәгариф илкүләм проекты буенча булдырылган. Яңа уку елына тагын 5 шундый учреждение ачылыр дип көтелә. 2024 ел ахырына кадәр тагын 16. Шулай итеп, республикада яңартылган мәгариф учреждениеләренең өлеше 52%-ка җитәчәк. 1 сентябрьдән Октубә интернат мәктәбе, 10-нче Бөгелмә мәктәбе, 2-нче Яшел Үзән мәктәбе, 9-нче мәктәп һәм Болгар интернат мәктәбе үз ишекләрен ача. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 август, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 30 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.